Gribētu noteikti apsveikt visus, gan radio darbiniekus, gan klausītājus 89. jubilejā. Un man šķiet, ka šis gads ir nozīmīgs ar to, ka mēs varam plūkt, ja tā varētu teikt, pēdējo pāris gadu augļus. Proti, mums ir jauns radio kanāls, mums ir jauns interneta kanāls, kas nozīmē, ka radio attīstās. Un es droši vien varētu novēlēt visiem tik cienījama gada gājuma cilvēkiem un organizācijām justies tik dzīviem un izaicinājumu pilniem, kā Latvijas radio ir šobrīd. Un, lai parādītu visu to savu plašo spektru, kādā mēs šobrīd darbojamies, un pie viena, paslavētu arī sevi, ja godīgi, šis gads ir īpašs jubilēja, ka mēs godinām savus labākos. Proti, ka ir katra radošā struktūra vienība izvērtējusi savus darbiniekus dažādās kategorijās, sākot ar interviju, beidzot ar programmu vadītāju, analītiskiem, kultūras un tā tālāk redījumiem. Un tad, ir tā teikt finālistu liste, no kuras tad tiks arī žūrija izvēlēsies tos labākos, kurus tad mēs godināsim nākamnedēļ trešdien.